بسمی تالا تفسیر قرآن کریم بر ترتیب نزول آیات. مفسر حضرت آیت الله حاد سید محمد حسینی. سوره اعراف قسمت 13 جلسه 104 نوار شماره 100 تاریخ 6/9/77 مکان مسجد سید زنجان مؤسسه نشر معارف اسلامی بیدار.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وعلى آله. قال الله العظيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. با آیات شریفه‌ای که بیون انشاءالله مورد تفسیر قرار تفر و آیاتی که دنباله داستان انبیاده، مفهوم و محتوای کلی آیات استر نتیجه رغلیه قصه های انبیای گذشتهی که با سوره شریفته داستان حضرت نوح و حضرت لوط و حضرت شعیب بلارن هممسن که نقللیر استر بر نتیجه گیری کلی الیه در رابطه با بویی که جوامع گذشته ده دلیل بویی که بر ادلر و بر جامعه لر موفق الله و بر جامعه بدبخت الور و دچار عقوبت و عذاب الهی الور الله استر حق متعال بیان و به طور کلی به نحو بر قاعده کلی گرمشد انسان استر بر نتیجه گیری کلی الیه گرک حتما بر شمول و عمومیت اولا خودی که با سوره شریفه و با آیات شریفه ده استر دیه که این داستان حضرت نوح بلدیز حضرت شعیبه بلدیز حضرت لوط بلدیز این دی نتیجه کلی او داستان انبیادن نمده او عبارت بننی که هیچ جامعه ده و هیچ قریه ده الله بر پیغمبره گندرمده مگر بویی که اولار دوچار فراغ نشی بودند. به طور کلی بشر حال امتحان داده الله بشر خلق لیب بو دنیا ده امتحان لیه منتها امتحان بیر دفعه از طریق بعصا و زراده بیر دفعه از طریق حسنات ده نعمت ده و هدف ده بوده که بلار اللهان مقابلنده تسلیم اولالار الله بو شدائده نیه گرفتار الیر بو امتحانه نیه الیر هدف از امتحان عبارته که بشر خاضع اول اللهان مقابلنده بو هدف نهایی و کلی نیه حضرت نوح قومن دوچار عقاب لده، نیه تمام قوم شعیب دوچار عذاب لده. تمام بلاردن هدف کلی بودی که جامعه بشری بیدار بود. بعد بیرور که بو بیر نکته ده، نکته دیگر قاعده کلی دیر اینده که بلدز بندنی که جوامع گذشته دوچار عذاب الهی اولدولار چون نافرمانی امر الهی نیلدیلر، پس به طور بیر سنت عمومی الهی دی که اگر هر جامعه ایمان گتره و تقوان پیشلیه الله برکات آسمانه و برکات یری اونلارا نمیلیجه آسجه. ولیکن بشر چون تکذیب لدلر انبیانه و اهداف الهینه، او دی که دوچار عذاب الهی اولدولار. بعد بویرور آیا اینده بیر بله بو داستان هایی که بیز انبیادن نقل لدیخ، آیا بولار کفایت لمز بوننی که سیز متنبه اولاز قفلتدن بیدار اولاسیز؟ آیا سیز ده استیریز همون یولی ادامه برسیز که اولار ادامه بریدلر؟ آیا سیز ده ایمنیز اللهم مکرینله؟ دیر او کسی ایمن اولر اللهم مکرینلن ای که نمولا؟ قوم خاسرون، یعنی او دسته ای که دوچار زیان و ضرر اولادار. آیا الله متعال انبیان گندرمده برای هدایت بشری تا بویی که اولاد هدایت اولادار؟ او دی که بعد از بو بویرون بیز بو داستانلاره نقل لیرخ تا بندن این که بیر مایی عبرت اولا مؤمن نره چه و مؤمنلر داستان گذشتنی دقتن مطالعه لیلر و نظر عبرت آمیدن بخالار تا بویی که قفلتن بیدار اولادار. بو محتوای کلی آیات شریفه ده. این وارد الله ترجمه تحت اللفظی و بیان مفردات آیه 94 ده. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء. دیر که بیز هیچ قریه ده، چون قریه معنا علمشم هم کنده اطلاق الور، هم شهره اطلاق الور و هم شهرهای بزرگه ده اطلاق الور. پس بردن مراد یعنی جوامه، این دیسته رو جامعه، کشیک جامعه اولا یا بیوک جامعه اولا. پس گرد الله متعال به طور کلی بیانه در و ما ارسلنا فی قریت، نکره در سیاق نه نفی افاده عموم لر قریه برده نکره ده و ما ارسلنا نفیه بیر، پس به طور کلی و عمومی بیانه ده به عنوان بر قاعده و سنت الهی. بیز گندر مدخ بر جامعه ده بر پیغمبره مگر بویی که اخذنا اهلها، مگر بویی که اولارن اهل و جامعه به اصطلاح اخذ لده، یعنی وادار لده قلاره اهلها بالبعصاء و الضراء. بعصاء معناسی یعنی او رنج و زحمتی که انسانان بدنه یکیشه، بعصاء بوده. ضراء او رنج و زحمتی که انسانان مالنه یکیشه. پس نتیجه بو اولور بعصا یعنی دوچار نقصان بدنی اولور دولار، یا زر دوچار نقصان مالی یعنی فقر هم. پس بویرور که بیز هیچ جامعه ده پیغمبر گندرمده برای بویی که اولار پیغمبرلرین سوزون قبول الیلر، بیز اولاره اخذ لده یعنی وارد لدق قلار بعصا و زبرایه. پس بعصا معناسه بوده که یعنی دوچار ضرر بدنی و ذرا ضرر مالی. لعلهم یضرعون، تا شاید اولار نمیلیلر اللهم مقابلنده تسلیم اولار. یعنی بوده یضرعون یعنی ایلی یتذرعو و یتذللو، یعنی در مقابل عظمت الهی احساس ذلت لیلر به ایمان دارد. و اگر بیز دقت لسف آیات دیگرده در شاهد به معنای وارده. سوره قافرده ده که بویرور کذبت قبلهم قوم نوح والاحواب من بعدهم و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلو بالباطل لیدحذو به الحق فأخستهم فکیف کان عقابی. سوره قافرده بویرور که قبل از بلرده قوم نوح تکسی بلده و از طریق باطل انبیاینا مجادله و مناقشه لده تابویی که حق بین نفر الله بیرور در اثر بو گناه او امتر بیز قلاره دوچار عذاب لده. پس بوده ده گیرور به طور قاعده کلی او آیده ده همون نکتن بیانه لیر و با آیده ده بو نکتن بیانه لیر. بیز پیغمبرلری گندردیخ برای بویی که جوامع بشری خوشبخت دلالر هدایت انبیادن بلار قلاغ اسمادلار قلاره دوچار نقصان بدنی و نقصان مادی لده تا بیدار دلالر بوده لعلهم یذرعون. بوده لعل لفظ ترجیح امید، شاید قلار متنبه دلالر و ذلت در مقابل ذات اقدس الهی تپالار و ایمان گفتلر. اینده برده نیه الله متعال لعلهم شاید شایده کم دیر؟ او کسی دیر که آتیدن خبری یخده که نمولاجاخده من به ایش انجام وردم شاید اولار متنبه اولار اولار ایمان گفتلر. خب الله بلیر که بولار ایمان گتریجاقلار یا گتمیجاقلار. پس اسناد لعل یعنی شاید او مبدعده و او انسان ده خدمت از دلیم شایسته ده که او انسان آتیانه بیلیر ما الله که آتیانه بیلیر. پس وش بویی که لعل اینن الله متعال گتریر نمن. برده ایکی جواب بار. بیر جواب بودی که الله متعال اولاره بعصا و ذراعه مبتلا الیر تا ایمان گتره، شاید ایمان گتره. بو شاید یعنی لسان او شخص دی که استر امتحان الیه. الله متعال برده بر یولی گویر که نجه ای که او کسی که آتیدن خبر یو خوده امیدوار ده بندن ای که بلار قیدلر. الله تا برده لسان و افرادی که آتیدن خبرداری یخده او لسانن دانشر تا امیدوار الیه اولاره قیتمه. نه اینکه الله بیلمیر اما لسان مختبرینی، یعنی لسان او کسی که استدلر مطلب آگاه را او لسانن دانشر تا زمینه امید و رجعت اولار فراهم بی بیر نکته دید. نکته دیگر بوده لعلهم، برده لعله از معناسنده استعمال اولمیده، یعنی شاید معناسنده استعمال اولمیده. برده به منزلی لام ده یا به منزلی کیده معناسه به اولوز الله اولاره مبتلا الیر بحسا زردایه تا ایمان گرد. پس برده لعلهم به منزلی لام تعلیل ده یا چیده که هر کسی در افاده همون معنای به اصطلاح نهایت و هدف قائنی یدیدر. الله نیه بلاره مطلع الادی؟ تا ایمان یدیدر. ثم بدلنا مکان سیعت الحسنه حتی افو و قالو قد مست آباءنا الضراء و السراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله بیرور چی اول بلاره بیز از طریق بعصا و ذرا نمیلده مقام امتحانه گفته تا بلار قیدلر ایمان گرسلر. اما قضیهنین چهرسین دیشتر تبدیل نده معناسه نمیده. یعنی امتحانم نحوهسین دیشتر گلده نعمتنا بلاره امتحان نده بول روزینا امتحان نده گره آیا بلار خدمتسه ارزلیم جنده متنبه olacaklar خواب قفلتن بیدار olacaklar. ثم بدلنا مکان سیعت الحسنه یعنی امتحانن کیفیتنی دیشتر. اول فشار یخلولون مرضن امتحان الاد دالی جدا تراوانلون بلون نعمتن امتحان الاد. بدلنا مکان سیعت الحسنه یعنی از طریق عذاب یا از طریق ضرر بدنی یا ضرر مالی اونه تبدیل لره حسنه یا نعمت فراوانه. یعنی امتحان از طریق نعمت انجام تاپولر. حتی عفو عفو یعنی خدمت سرزلیم که نعمت داره چخاب. اما اولان جواب نمیده در مقابل بو لطف الهی جوابلار بویده و قالو قد مس آباءنا الضراء والسراء. دیر بابا الا دنیا بجورمش دا گاه یخسی olur گاه پس olur گاه فراوانلق olur گاه خدمتس ارزیم یخلولوق olur. الا دنیانن اشی بودی هی انبیا دیردیلر که بابا الله بو نعمتهای فراوانسه یتریبدی. اللهن امتحانن ایکی چهرسی وار بیر چهره بودی که مرضن یخلولوقن امتحان الاز. اما بیر امتحانه دا بودی که فراوانلق و بلوغن الله متعال انسان امتحان الر. پس بیرور حتی افو افو لغت عرب ده یقال و افن نفت و ازا و کفر گورنتی افلده یعنی چخانده. یعنی بلار در اثر نعمت الهی فراوانده اولده بلدر ایچین خلاصه دوچار وسعت معاش اولدولار همسه راحت و آسایشته زندگانی قلیدیدر. پس افانن بیر معناسه عبارت دی کسرتدن. یعنی بلار خدمتسه ارزلیم که نعمتدر بیرلرنده و از نفسلری بشنگ آماده اولدولار صحیح و سالم و نعمتدر ده چخالده. افانن ده بیر معناسه عبارت دی ترکیدن. یعنی خدمتسه ارزلیم که الله متعال اولاره امتحان الرده نمینن حتی افو یعنی رها الده اولاره فیگره آیا نعمت چنده ده بلار الله یاده سالجخلار. پس برده به معنای بیر معناسه عبارت کتوره و بیر معناسه عبارت ترکیدن. هر که معناده ده بجره بلخ با آیه شریفنه معنالی افو یعنی بندن این که اولارن اموالاره چخالده و صحت بدن تابدلار. بیر ده خود معناسه بوده ترکیده یعنی الله اولاره رها الده نعمت ده براخ آیا بولار متنبه olacaklar یا متنبه olmayacaklar. برده بیر نه نکته باره که او گره توضیح بیرده بوی که چخ آیات الهی ده بار بندن این که الله متعال انسان امتحان الیر و آیات دیگر بار بندن ای که الله متعال آیا بلا بلیرز که بهشتی سیزه مفته برجاختی رایگان برجاختی گرک اول امتحان اولاز دوچار فتن اولاز دوچار ابتلا اولاز اندان سورا بهشتی تفاصل. بودا معنای بویی که الله متعال استر امتحان الیه نمده کل نفس ذائقه الموت. دلیل جدید که لیبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. الله بیرور که هر نفس ölümü دادacaqdır. Biz sizi hədəfə xilqət gönləmədi liyabluvakun, yəni liyabluvakun. Biz tamam sizi, yəni tamam əfrad və tamam insanları imtihan edəcək, mübtəla edəcək, imtihan edəcək. Nə bilmən? Biz şərri, həm şərrinə, yoxluluğuna və xeyli, varlığına, hər iki surətində də var. Fitnətən, fitnətən burada yənləmə, yəni bu ki, Allahümme sual, istir sizi azimayı şirkir. Və biləxərə bərgəşsiz Allaha sağlıq. Və ileynə, yəni bizə tərəf gələcəyiz. Pəs məsir, məsir nəmədir? Biz məsir qiyamətdir. Ələn də burada məqam, məqam imtihandir. Bu imtihanın mənası yənləmə. Burada bir tuzihi gerək verilə ki, Allah-u Muteal istir bəndələrin imtihan ediyə. Məgər Allah-u Muteal alim dür əvaqibi əmal və kirdarı bəndələr. İndi o de ki, gerək tuzih verilə murad imtihanı ilahidən nəməli. Tuzih ibarət de bundan. Bir ehtimal budur ki, deyirik Allah-u Muteal imtihan edir. İmtihanın bir mənası budur. Misli bizlər kimi bir müəllimdir. İstir gələ, şahitlərin imtihan eləyə ta cövhərə və istidadı əfrad biləsi üçün məlum olar. Bilə ki, hansısı bist alıb, hansısı nəmi dönəm punzda alıb, hansısının istidadı qəvidir, hansının istidadı qəvidir. Bu imtihanın mənası budur ki, yəni, kün cahildir müəllim və amuzigar, istir roşan ola biləsin ki. Hop, imtihan bu mənaya Allaha mahaldır. Niyə mahaldır? Rabi ki, Allah lətif və xəbirdir, Allah alimdir. Və mə əmiltum min əməlin künna əleyhə şuhuda. Siz heç əməli əncam vermiriz, məgər bu ki, biz ona şahidik, nazırıq, bilirik. Allah tamam əməli insanlara agahdır və bilir. Bəs bu mənaya imtihan, Allahümme Teala mahaldır biz nisbət verək, çünki Allahümme Teala cahildir ki, alimdir. Bu bir mənaya imtihan. Bir mənaya imtihan ibarətdir bundan ki, müəllim bilir bundan ki, bu şagirdi ki, tərbiyyət edib biz dalacaqdır. Amma istir özünə də rövşən ola öz məqamı və öz mənzilədir. Bəs bu ikincisi fərq elədi əvvəlincisi ilə. Bir müəllimi bilir bundan ki, o filan şagirdin nümrəsi bizdir və filan şagirdin nümrəsi 15-dir. Amma istir özlərinə rövşən ola öz məqamları. Ki birinin məqamı 20-dir və birinin məqamı nəmədi 15-dir. Xob, burada bu mənayı ilə biz imtihanı Allaha nisbət verə bilirik. Yəni, burada nisbəti cəhl Allaha vermirik ki, Allah alimdir. Allah alimdir, amma istir xud-i bəşər də bilə nümrəsi nəvəndəndir. Bəs bir dəfə imtihanın mənası da budur, bu bir mənayı. Ki bu mənayı duğumu Allaha nisbət verə bilirik. Amma bir mənayə zərif digəri də var, o ibarət də bundan ki, mənayə imtihan, ey imtihanə zəhəbə, qızılı imtihan elədi, yəni əyarə çəkdir. Mənası budur ki, əgər insan istəyə seyri təkamül isin eləyə bu aləmdə, gerək hətmən əyarə çəkilə. Əyarə çəkilməzə xulusu bilinməz. Ubudiyyəti bilməz. Bu məna çox zərif. Bəs üç dənə məna elədi imtihan üçün. Biri Allaha nisbət vermək olmaz üçün Allah cahildir. Amma bu iki mənanı biz Allaha nisbət verə bilirik. الله استر بزر بعصا و زردادن امتحان لیه یعنی سنگر استیان خالص الاسان حب دنیا اینن الله یتشا بلمرن گرفت بو بعصا و زردادن گشه زنده الله یتشا نور بود سنت الهی بود خلقت مادی بود تا انسان اون نفسانیتن جدا اولمیب عبودیت تبا بلمرن Şimdi roşan oldu ne zibadı manayı imtihan. Allah'ın imtihanı gayet benim imtihanımdır. Ben bir cahil adamım. İsterim roşan olan imtihan edilir. Ama Allah'ın imtihanı ibarettir bundan iki istir. Tamamı insanlar ayara çekilirler. Ayar ne vakit çekilir? O vakit ki gerek insan be'sa o zerraya gider. Bunun daha Allah'ın bu meşiyeti ve sünneti beşerde iki cürdür. Bir defa budur ki insanı nimetle imtihan eder, bir defa ne eder? Musibetle, giriftarçılığıyla imtihan eder. İmtihan bu mana. Pes netice bu olur ki Allah imtihan eder, istir göre ki bundan ki ubudiyete yetişen insanlar kim bu güzergahı be'sa o zerradan gerek geçer. Bu çok zibo manadır ki, yani manayı terbiyeti almak olur bu imtihanı ilahiden. Deyir, inneme el usri yusra. Dalice ne deyir? Deyir, inneme el usri yusra. Tekid edir. Yani yol budur, güzergah budur. Herkes ister asayişe yetişe, asayişin güzergahı ve mukaddemesi ve pillesi usrudur. Eğer bir nefer bedun bu mukaddeme yusra yetişe, onun devam yokudur, akıbet yokudur. Görmüşüz o uşakları ki dedeleri sirvetmendir, birden ölür sirveti, kelam koyulurlar için gelir. Nece bu sirveti dağıdırlar da, halbuki zahmetle gelmiyor ellerine. Usrunla ellerine gelmeyipti ki, bürtümen bürtümen çıkartmayıp, tam müteveccühü, erağı bu olur. Çünkü bu mesele var, odur ki görür değil, enneme el usri yusra. Bir kesin yusru ne? O vakit yetişecek ki güzergahı usrudan zettular. Bes manayı imtihanı ilahi budur. Ey beşer sen eğer istiyesen hulus tapasan, sen istiyesen ubudiyet tapasan, ubudiyetin güzergahı be'sa ve zerra ve usrudur. Eğer bu yoldan gitmesen ber esası sünneti ilahi o hedefe metlube de yetişmeyeceğim. Şimdi buradan bir sefer bir manayı zibayı diğer de roşan olur. O manayı zibayı diğer ibaret denemeden, o manayı zibayı diğer ibaret de bundan iyi ki Allah imtihan edir. İki tür imtihan var. O da insan gerek ne bayet duçarı katlet olur. Hem insanı Allah yokluluğuna imtihan eder. Hem nimetle imtihan eder. Ki istilahı Kur'an'da buna tabir olur istidrac. İstidrac yani derece derece, pille pille insan Allah'ın azabına yoklulmuş. Ruhi hemun bu ferhengi Kur'an'ı ki var ayatı diğerde inşallah bir münasebet bu imtihan ve iptila istidracı ben beyan ederim bu münasebet. Orada var bundan iyi ki Allah-u Teala insanı nimetle imtihan eder. Nimet nimetin üstünde görmüşüz bazılar deyir ki elin vurur torpağa olur kızıl. Bu böyle bilir bu nimet ve teveccüh ve inayet ilahiydi. Dam-ı ilahinin bir sureti ibarettir zarardan ve nuksandan iki insanı bir damı da ibarettir nimetten iki ile elin vurur her torpağa kızıl olur. Bilginen ki bu damdır bu da bir damdır. Ber esası hemen bu tekkegah-ı ferhengi Kur'an'ı ashab-ı a'imme eğer her kısmından bir musibete ya bir belaya duçar olmasaydılar giderdiler a'immenin yanına ya ibn-i Resulullah biz duçarı istidrac olmamışız ki ne konu Allah bizi bir nimetle imtihan ediyor niye bize bir sedemeyi değmir niye bir ayağımız yıkılmır diye yani. Bak bu bir mefhumu cehdit diye hiç mektepte böyle söz yok bir nimetle Allah bir insan istiyor imtihan ediyor. Bəs onları ki görürüz nimetin içindədir. Məbadən məğrur olasız, belə biləsiz ki Allahumu Teala onları istəyib, istəyib. Amma nə cürdür bir dənə dam da var. O dam da ibarətdir nimetlə Allahumu Teala onları imtihan edir. آیا حضرت سلیمان بنده شکور الله ده یا خیر؟ پس یعنی قافل اولو نیست. من استم دیم بندنی که کل نعمت بجرده. و یعنی تحتن استنتاج نمیاد که هر فراوانی و هر نعمت عنایت الهی دی قفلت بود. بزید توان الاسترق استدلال الیاد در مقابل او کسی که دیر قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. حضرت دیگه که بله بلیلر که بری کسی مثلا وارو اولدو بو وار الله مثلا فردلیین که وارغنا مخالف دو بله دو در آبا که بری نمونسه الی حضرت سلیمان هم پیغمبر ده هم پاتشاه ده پس پیغمبر ده غنان سربت ده جمع اولد اما امده نکته ای که وار قفلت انسان ده بروخ آیا حضرت سلیمان نعمتن اچنده قافل اولده به خود پیغمبر الهی دی پس منافق یوخو ده بر پیغمبری اولا اونون چون ده اسکورت اولا اونون چون ده تشکیلات اولا اون ده روحیه انسان این ده برده ده بخن با آیه شریفه ده بیرور ثم بدلنا مکان السیعت الحسنه یه چهره امتحانه بیر دیشتی خلاده حسنه اینن اولاره امتحانه لده حتی اخو چو خلاد چو خلده نعمت داره اما نمو اولی گنه نتیجه بخش اولماده جواب دادیلر و قالو قد مس آبان الذراء و السراء بابا اینه بود به اصطلاح قانون آلت دیده گاه یخشلو قلور گاه پسلو قلور گاه فراوانو قلور گاه یخلو قلور بلار علامت بود این که خدمت زعزیم اللهم هشداره دو بینه بود آلم اینه بوجوده قبول لمدلر یه اینی که قبول لمدلر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بیز اولاره تطوخ یعنی دوچار عذاب الهی لده در حالتی که ازداره متوجه دویدن بغتتن یعنی دفتتن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شعر ایچه معناسه باشه شعره بیر معناسه بار الْعِلْمُ بِدَقِيقُ الْعُمُورِ انسان آگاه اولا او ظریف زد شاعره ده نه شاعر دیدی برای بایی که گدر قشنگ ریزبینی غلیر کلماتو دوشورور اونو گره شاعره شاعر دیدی بس شاعره علمی ده علمی ده اما علم ویژه ده هرکسین اختیارنده یختی که کلماتو جمابرده غلیه بو ریزه کارده غلیه یا شعر عبارت او علم دنی که نم اولا علم جدید اولا علم مختص اولا خب اگر علم جدید اون معناسه خدمت دیدیم به ایچینجی معنا اللهم موردی نسید قلمه خب و هم لا یشعرون یعنی اولار متوجه دیردیلر بو ریزکارلیقی که الله متعال اولارن موردینده انجام ورردی اونا توجه و التفات یوقلاریدی که الله نعمتله امتحان İndi əgər nimət çoxal deyirək, insan ayıq ola bundan iyi ki, bilə ki, bu niməti kim veribdir. İndi hər niməti də nə məliyə ki, Allah insana ərzaniyə şükr eləyə. Bunda şükr hər nimət mutabiq o nimətdir. İnsan odur ki, var Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem. Hər halda Allah həmd eləm. هر وقت نعمت یتشنده دیرده الحمدلله رب العالمین اما بیز ناراحتی یتشنده دیرده الحمدلله علا کل حال یعنی حال مصیبت ده حمدل مخلص بخان زیارت عاشوراده ده ور او ذکر سجده ده الحمدلله علا عظیم من حمدلنم الله عظمت مصیبت پس حمد هر حالده یعنی انسان شاکر بود بو ده ادب نمده انسان اللهم مقابلنده دیانه او عبدی که مقام به اصطلاح ادب داده یعنی الله ستایش یه هر حالده خب اینده بولاره بیانه لیندن سرا یعنی بر قاعده کلی و سنت کلی الهینه ذات اقدس الهی بیانه لیندن بیرور ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر جوامع بشری ایمان گفتیلر و بر اساس ایمان تقوانه به اختیار لیلر پیش لیلر مطمئن نستنلر بز برکات آسمانه و زمینه اولارا اصاجیر. خب اینه بیان طرفتن الله قرخودور دیر اگر ایمان گفتیلیسیز دوچار عذاب الهی اولاجیز دفعتا الله سیزه دوچار عذاب الهی یک جانبه دیر بیان طرفی دوار. این اگر ایمان گرفتید، ایمان بر اساس تقوا است، اون نتیجه نم olacaktı. باز شدن درهای آسمان و زمین به انسانا که انسان الله‌ان نعمت‌لرینن استفاده ایه. بخون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ایمان گرفتند لفتحنا اچار قلبرا برکات آسمان و زمین. خب برکت یعنی ما این اون نعمتی که به اصطلاح ثبات وارد یا برکت اونا اطلاق olur اون نعمتی که حالت ازدیاد داده منتها انسان اون نبوغ گونه و چخل مخلوقین görmez او دیگه görmüşüz عوام içinde diyorlar ki filan malda برکت وارد. Yani hod bu hod çoğalır da ama çoğalmağını insan ihsas edemez. Ama birden gider görür var. Buna denir bereket. Pes her nimeti ki ondan nomu buldu, roşt oldu ona denir bereket. Şimdi burada hizmetçi azelin murad diyor ki lefetahna aleyhim berekatın mines sema. Burada hem olur berekatı sema. İbarat da hamun bestilah yağıştan ve qardan ki bunlar vaxtında eğer gələ yetişə nəmələr görmüşüz özümüzdə ki vaxtında qar gələ, vaxtında yağış gələ necə təbiət şukuflu olur və tamam nəmatı yer özünü tükəyir. Amma burada murad bərəkatdan yəni bundan deyir ki dualar müstəcab olur. Bərəkat asman کنایه از استجابت دعای او جامعه و او انسانلری که ایمان گرفتند و تقوانه پیشه لدند لفتحنا علیهم برکات من السما یعنی دعالرم مستجاب زدند. خب برکت زمین عبارت نمدن برکت زمین نبودی که انسان هر نم خواستسی وار و هدف وار راحت او هدف نمیشه. پس نتیجه بولور اگر بز ایمان گرفتیم هم بو دنیامز آباد olacaktı هم او دنیامز آباد olacaktı هم بو دنیانن برکتینن استفاده edeceğiz هم او دنیانن برکتینن استفاده edeceğiz. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولی متاسفانه جامعه بشری تکذیب لدلر اهداف انبیانه انبیانن yolun قبول edemediler odur ki biz onları da duçar ettik و مبتلا الادق از گناهلارنا. صلوات ختم دیگه السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لديارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ائمه در راستای اهداف انبیا استدلال جامعه اسلامی بر جامعه اسلامی نمونه لا. خب نیا امام حسین و و شورش به انقلاب بر علیه حکومت لده برای روی کیست لده اعلام لیتی لد در راستای اهداف اسلام دوید من رعا سلطانم جارم هرکس بیر پادشاه متکبر و ظالمه گره اونون مقابلنده استادل غلمیه اللهم تعال اونی پس سرنوشته مبتلا الیجاق. پس یکی از اهداف بزن اعممز اصلاح جامعه بشری و جامعه اسلامی دی و روی همین لحاظ ده که گرد امر به معروف و نهی از منکر حامیه واجب الوقتی علت یعنی واجب کفایی دی علت بوده که بو وظیفه همگانی دی اگر گلوندن بر جامعه ادب خلاف قرار بود اگر هیچ کس در مقابل او خلاف تعرضی اعلام یا اعتراضی اعلام یا همه مسئول بودند اگر الان بدیم بو جامعه امزده همون بو شهر امزده بر عمل خلافی انجام تاپلر و عمل خلاف مقابلنده بیز اکسول عمل نشان برمیاد همومز مسئول بود معنای واجب کفایی بوده نجه ای که نماز میت هم واجبه تجهیز و تکفین میت هم واجبه یعنی اگر مسلمانان بر مسلمانی دنیادن گده و گدیب خدمت درزدیم که اونو تجهیز لمیلن همه گناهکار olacak امر معروف و نهی از منکر ده بجور نیه؟ برای که مشکل مشکلن üstünde و اصطلاح جمع olacaktı جامعنه فساده چکر امام حسینین ده هدف از انقلاب عبارت ده امر به معروف و نهی از منکر بود بو رسالت الهینه کاملا نملده خدمت زعبدالیم که عمل لده به رسالت الهی گروز که ظاهرن عبید الله ابن زیاد ده دیر مگر نمسترستیز بیدن حکومت ده مگر الان بی نفر بجره بیدن بیدن عربت دورا کوفه دن تاکینه گیده مکیه هیچ کسین حق تعرض یو خوده باهم امنیتی چپیر خلقن گروز بید بیر امنیتی که فاقد امام معصوم الله او امنیت امنیت الهی دوید او امنیتی که فاقد بر رهبر شایست الله او امنیت امنیت شایسته دوید ولی به ظاهر مردم راحت دارد آسایشتی دارد امنیت حاکمه دوید او دیشه گورد بیر بلا امام تحکی دلیر از اهدافنا مستند تابعی که الورر قیامه و انقلابه اصحاب و یارانون جمعید به خاطر بندن این که بو رسالت الهین منسقه ظهور ده اوتورا اوزوز بلیرز که دوچار نقدر گرفتارچلخلار اولد او دیگر زیارت آشوره ده دیر که ای مولای من سیزین مصیبتیز آسمانلارا سنگیندی تاچی گله یرزینن اهلینه یعنی آسمانلارن اهلی ده که ملائکه اوسون سیزین مصیبتیزدن تعجب دادیلر و شگفته دادیلر آیا گورز عظمت عیسی و عظمت خودگذشتلیخ نقدرتندی روز آشورا نقدرلیلر بندن اینکه تمام اصحاب و یارانن الدن وردی نظر یمینن و شمالن بیر سغا باقدی بیر سولا باقدی دیردی هیچ کس قالمید از اصحاب آمد دیر بیر آه سردی چکدی دیدی یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا ای قهرمانان صفا من چوک تعجب دارم بو حالات آقا ابا عبدالله در بعضی صحنه‌لر چوک تکان دهنده görmüşüz انسان بیر انسان انا رفیق اولا او رفیقی الدن بره او رفیق ده نم اولا بیر رفیقی اولا که با وفا اولا مخلص اولا دوردن انسان بیدن با وفا مخلص رفیقی الدن بره شایسته دی که تا آخر عمرونه کمین آقلیا اینجی باقین گرون امام حسین نقدر با وفا انسانلار با وفا اول الدن بره با وفا بالاجه سوتمر الدن بره با وفا یلدشتر الدن بره بیری قاردش الدن بره
عباس ابن امیرالمؤمنین شب عاشورا وقتی که امام دید بابا سبب اونا منو öldürecekler بابا gelin gecede hamuz mutefellik olun ben ölmeliyim آخه niye siz öldürsünüz آقا عباس ابن امیرالمؤمنین حرجه ده آقا حرفه ده آقا او دی که ارگی درده گردید یا اتار صفا ای قهرمانان ای پهلوانان صفا هر دست امامه سیزی چاورد نیه جواب بید یادرلر دیلر تمام بو شهدانن مبارک بدنی بعد از بوی که آقا سسلندن سر همسی نیمخیز دودرر ایا اوشتر الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
امیدوارم روز جمعه به خاطر آقا ابا عبدالله الحسین الله بزد نظر الیه از هوائج و هوائج آقا امام زمان نظرهای شریف دوستون تک تک ازدن چه خانملردن و چه آقالردن التماس دعا ورانده.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله